Septītais punkts, trešais uzdevums. Izlasi teikumu tabulā. Klausies tekstu ar krustiņu atzīmē tekstam atbilstošu apgalvojumu. Kaimiņu ģimenē katram ir kāds vaļasprieks. Tētim patīk futbols. Viņš futbolu nespēlē, bet skatās spēles pa televizoru vai stadionā. Mamma ir friziere. Bet viņas vaļas prieks ir ēst gatavošana. Abām māsām patīk sportot. Dina nodarbojas ar peldēšanu pilsētas sporta skolas baseinā. Dana nodarbojas ar mākslas vingrošanu.